havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 24 aprel juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Usmonli imperiyasida 1915-yilda qirg'in qilingan armanlar xotirlanadi. Saravuning sobiq rahbari 2 yilga shartli qamaldi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Ramzon Qodirovni tanqid qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun Usmonli imperiyasida 1915-yilda qirg'in qilingan armanlar xotirlanadi. Yevroparlament mazkur qirg'inning 100 yilligini xotirlash to'g'risida joriy yilning 15-aprelida qaror chiqargan edi. 23 aprel kuni Armaniston cherkovi 1. jahon urushi davrida o'ldirilgan armanlarni avliyolar qatoriga qo'shish marosimini o'tkazdi. Armaniston 1915-yilda 1.5 million arman o'ldirilgani aytiladigan ommaviy qirg'inni genotsid deb tan olinishini talab qilmoqda. Turkiya esa armanlar ommaviy qatlaom qilinganini tan olgan holda mazkur qirg'in genotsid bo'lmaganini aytib keladi. Kecha Avstriya parlamentida armanlarni genotsid qilingani tan olinish haqidagi deklaratsiya qabul qilinishi ortidan Turkiya Venadagi elchisini chaqirtirib olgan edi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov chechen politsiyachilariga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan bo'lgan hamkasblarini otib o'ldirishga izin berganini keskin tanqid qildi. Qodirov bu haqda 21 aprel kuni huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari bilan o'tkazilgan majlisda gapirib, rasman aytaman, agar sizni ogohlantirmasdan sizning hududingizda kimdir paydo bo'ladigan bo'lsa, xoh Moskvalik bo'lsin, xoh Stavropollik bo'lsin, ularga qarata o't ochishingiz mumkin. Biz bilan hisoblashishlari lozim, degan edi. Rossiya ichki ishlar vazirligi bu bayonotni Checheniston Respublikasi prezidenti uchun nomunosib bo'lgan nutq sifatida baholadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari general David Petraeus sir hisoblanigan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganlikda aybdor deb topildi. 23 aprel kuni Shimoliy Karolina shtatidagi Charlotte shahri federal sudi tomonidan Petraeus shartli ravishda 2 yil ozodlikdan mahrum qilindi va 100 ming dollar miqdorida jarimaga tortildi. Sudda Petraeus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganini tan oldi. Generalning tan olishicha u sir hisoblangan hujjatlarni o'z biografiyasini yozayotgan jazmaniga bergan. AQShning Iroq va Afg'onistondagi harbiy kuchlariga qo'mondonlik qilgan Petraeus Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimidan 2012-yilda iste'foga chiqqan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati Gruziyaning hududiy yaxlitligini tan olishi haqida gapirdi. Bu bilan Lukashenko Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Abxaziyalik va Shimoliy Osetiyalik ayirmachilarni qo'llamasligini bildirdi. 20 yildan beri Gruziya poytaxti Tbilisiga birinchi marta rasmiy safar bilan borgan Lukashenko prezident Georgiy Margvelashvili bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga intervyu berdi. Lukashenko 2008-yilda Gruziya va Rossiya o'rtasida Shimoliy Osetiya masalasida chiqqan 5 kunlik urushni esga olgan holda har ikki davlatni o'zaro munosabatlarda o'ta ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Moskvada o'zbekistonlik ayol yangi tug'ilgan chaqalog'ini o'ldirganlikda gumonlanib, politsiya tarafidan hibsga olindi. Bu haqda Interfax agentligiga tayanib, Moskva nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 21 aprel kuni ishchilar paketga o'ralgan va yerga ko'milgan chaqaloq o'ligini topishgan. Chaqaloqning bo'ynida pichoq izlari bo'lgan. Gumonlanuvchi voqea joyiga yaqin joylashgan vino quyish korxonasida ishlaydigan 23 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojiri ekani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Thank you.
iddasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlik manbalariga ko'ra, Qo'qon va Marg'ilon bozorlarida fuqarolik kiyimidagi MXX xodimlari ro'molni tomog'ining tagidan o'rab olgan ayollardan ro'mollarini yechishni talab qilmoqda. Bu talabga ko'nmaganlar boshidan ro'molini tortib olish hollari ham uchramoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadir Dinashur o'rgandi.
Marg'ilon shahridagi ipakchilik kombinati bozorida ayollarning boshidan tomoq tagidan o'ralgan ro'mollarni yechtirish tadbiri 22 aprel kuni ertalabdan boshlangan. Bu haqda Ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan marg'ilonlik manba xabar berdi.
Bugun Marg'ilon shahri ipakchilar kombinat bozorida har bir ro'mol o'ragan ayolning boshidagi ro'molini bir ayol yechib olyapti. Kimki qarshilik qilsa orqasida 10 yaqin fuqarolik kiyimidagi organ xodimlari ro'molini himoya qilgan ayollarni qamash bilan militsiya bo'linmasiga olib ketish bilan dag'dag'a qilib yurishibdi. Tushgacha bozorda birorta na hijobli na ro'mol o'ragan ayol qoldi.
Deb yozdi Ozodlikka Marg'ilondagi voqea guvohi. Mavzuni o'rganish jarayonida tomoq tagidan o'ralgan ro'molni yechtirish talabi nafaqat ipakchilik kombinati bozorida savdo qilayotgan ayollar, balki xaridorlarga ham birdek taalluqli bo'lgani aniqlandi. 23 aprel kuni boshidagi ro'moliga tajovuz qilingan marg'ilonlik ayollardan biri bozorga xarid uchun tasodifan tushganini aytadi.
Bugun bozorlik qilgani kombinat oldidagi bozorga tushgandim. U yerda menga bir ayol boshimdan ro'molimni olib tashlashni so'radi. Men sababini so'radim. U hozir diniy oqimlar ko'payib ketayotganini aytib, siz qaysi diniy oqimdansiz deb so'radi. Men nega bunday deyapsiz deyishimni bilaman. Uning ortida turgan militsiya xodimi menga dag'dag'a qilib ketdi. Qarasam yana 10 nafarga yaqin grajdanskiy kiyimdagi erkaklar meni kuzatib turibdi. Militsiya xodimi mening ro'molimni tortib olaverdi. Men qayta o'rayverdim. Keyin hali grajdanskiy kiyimdagilar kelib, meni ro'molimni yechishga majburlayverishdi. Keyin bozordan qochib chiqib ketdim.
Deydi marg'ilonlik ayollardan biri. Marg'ilon bozorida savdo qiladigan tadbirkorlardan biri bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganini aytar ekan, reyd o'tkazayotgan guruh yo'lda ketayotgan, savdo qilayotgan ro'molli ayollarni ro'molni yechishga undayotganini aytdi.
Erkaklar yig'layapti, erkaklar yig'layapti. To'g'riga men yig'ladim. Bu qanaqa holatga, bu qanaqa ko'chada 50-60 yoshga kelganda chiqdi. 50-60 yoshga kelgan ayolni boshlab olmoqda ishimizga. Qo'qonda bu Qo'qonda ma'lumlar bo'lyapti. Hozir ana qorada 200 metrda. Qaysi holatga to'g'ri keladi? Ko'chada ketyapti. 40-50 yoshli ayol ro'molga o'rangan. Bu erkaklar so'radimi? Shunaqa qiynalib ketdi xalq. Bu chi ekan? Eng qimmatlarsa erkak. Erkak bo'lmasa qorin to'ygan bilan bu hamma ishlaydi. Agar qiyin bo'lib ketdi, juda ham qiyin bo'lib ketdi.
Dedi marg'ilonlik tadbirkor. Tadbirkorning aytishicha, 10 aprel kuni 2-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisi o'quvchisining dars paytida juma namoziga borishiga ruxsat bermagan va buning ortidan o'quvchisining tog'asi tomonidan pichoqlangan. Ana shu voqeadan so'ng dindorlarga nisbatan bosim kuchayib ketdi, deydi suhbatdosh. O'sha voqeadan so'ng Toshkentdan tarkibida 100 nafardan ortiq odam bor komissiya kelgani aytiladi. Ozodlik hozircha Farg'onaga Toshkentdan 100 kishilik komissiya kelgan kelmagani, shunday guruh kelgan bo'lsa uning qay maqsadda kelgani, aynan qaysi huquqni muhofaza qilish idorasiga qarashli ekanini aniqlay olgani yo'q. Ozodlik suhbatlashgan farg'onalik boshqa bir manbaga ko'ra, Marg'ilon shahrida istiqomat qilgan 2 yigitning o'z uy joyini sotib, oilasi bilan Suriyadagi jihodga ketib qolgani ham o'rangan ayollarga nisbatan tazyiq kuchayishiga sabab bo'lgan. Marg'ilonlik tadbirkorlardan biri shaharda ro'mollarni hijobga o'xshatib o'rab olgan ayollarning ko'payib ketayotgani hukumatni ro'molini ana shunday shaklda o'rayotgan ayollarga qarshi keskin chora qo'llashga majburlayotgan bo'lishini taxmin qiladi.
Qomoran o'rab turib ali Xitoydan Pokiston davlatlar, ya'ni Arabiston turib, avval davlatlar o'rab olgan, qinna qilib bo'lgan bilan o'rab. Ro'molni shunday boshiga aylantirib turib, qomoga aylantirib o'rab olishyapti-ku. Haqiqatda ko'rinish xunida endi buni.
Ayollarga,